Зәбур 148-нче бүлек. Раббыны данлагыз. Әй күктәгеләр, Раббыны данлагыз. Әй югарыдагылар, Раббыны данлагыз. Раббыны данлагыз, әй аның фәрештәләре. Раббыны данлагыз, әй аның бар гаскәри көчләре. Әй кояш, син дә ай, Раббыны данлагыз. Әй йылдыз вә яктырткычлар, Раббыны данлагыз. Раббыны данлагыз күкләрнең күкләре вә күкләр өстендәге сулар. Аларның һәр кайсы Раббы исемен данласын, чөнки алар Раббы боерыгы белән барлыкка килде. Аларның барысын ул мәңгелеккә үз урыннарына урнаштырды. Һәм шул тәртип һич кайчан үзгәрмәс. Раббыны данлагыз, әй җир йөзендәгеләр, диңгездәге җанварлар, төпсез чоңгыллар, яшен ялқыннар, боз бертекләре, төтен болытлар, Раббы сүзен ғәмәлгә ашырушы давыллы җилләр, барлық таулар һәм қалқулықлар, барлық жимеш вә әрбәт ағышлары, кейік жәнлік вә тірлік хайванларның һәр түрі, сүрелушілер вә қанатлы қышлар, жир езінің патшалары, барлық халықлар, бөтін хөкім иәләре, түрә башлыклар, егетләр һәм кызлар, картлар һәм балалар, барыгыз да Раббы исемен данлагыз. Чөнки аның исеме бийектән дә бийектәдер. Аның шөһрәте җир вә күкләрдән өстендер. Раббы үзенә якын булган Исраил угылларын, үзенең барлык тугырыларын данга күмде. Үзенең халкын көчле, кудрәтле итте. Раббыны данлагыз.